Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan. V današnji oddaji se bomo ustavili pri Ptujsko-gorski Materi Božji. Predstavili bomo letošnjo izdajo knjige Šentvorce, ki je posvečena spominu na pokojnega minorita patra Milana Holca. Slišali boste tudi, kaj prinaša nova številka revije Mir odmev Međugorja ter razmišljanje Beseda življenja. Najprej pa vas vabim k poslušanju radijskih oznanil.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Danes je 29. nedelje med letom, misijonska nedelja, god svete Rozaline, redovnice. Spominjamo se tudi Božjega služabnika, duhovnika Antona Strleta. Jutri v ponedeljek bo god svete Uršule, device in mučenke. Godujete tudi Hilarion Opat in Celina, mati svetega Remigija. V torek se bomo spomnili Janeza Pavla II., papeža, Melona Škofa in Marije Salome, svetopisemske žene. V sredo bo god svetega Janeza Kapistrana, duhovnika, Ignacija Carigrajskega patriarha in Severina Škofa. Anton Marija Claret, škof in redovni ustanovitelj, goduje v četrtek, ob njem Alojzij Guanilja, duhovnik, in Jožef Baldo, duhovnik, redovni ustanovitelj. V petek Krizant in Darja, Darinka mučenca, Krišpin in Krišpinjan, mučenca, in Tadej, Dejan, škof. To bo tudi dan suverenosti. V soboto, 26. oktobra, na cerkvenem koledarju preberemo imena Lucijan in Marcijan mučenca, Demetri Solunski mučenec in Rustik, škof. Prihodna nedelja bo 30. nedelja med letom, žegnanska nedelja, tudi obletnica posvetitve novomeške stolnice. Goduje sveta Sabina Avilska, mučenka.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes je misijonska nedelja. 93. svetovni misijonski dan, poslanica papeža Frančiška nosi naslov Krščeni in poslani, Kristusova cerkev poslana v svet. Naj vas spomnimo na današnjo nabirko, ki bo namenjena projektom papeških misijonskih družb. Osrednja slovesnost praznovanja misijonske nedelje bo pri nas danes ob 15. v Župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja. Sveto mašo ob 16. bo daroval škof Štumpf, predtem o 15. uri molitvena ura, vabljeni pa posebej člani misijonske molitvene zveze in vsi, ki podpirate misijonsko dejavnost misionarjev. 10. trčeli vzhod se bo danes odvil v Logu pri Vipavi v Romarski cerkvi Matere Božje Tolažnice žalostnih ob 16. uri in 30 minut. Na Ljubljanskih žalah bo ob 17. somaševanje ob 16. obletnici smrti Božjega služabnika, profesorja dr. Antona Strleta. Svetomašo bo daroval nadškof Zore. Novomeški sakralni abonma pa vabi na kapitel v Novo mesto, tam bo ob 19. koncert zbora svetega Nikolaja Litija pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič.
Ponedeljek.
V podružni cerkvi svete Uršule na Uršli gori bo jutri na god svete Uršule slovesna maša ob 11. Halasov shod, redni mesečni, pa bo v Župnijski cerkvi srca Jezusovega v Veliki Polani. V različnih mariborskih župnijah bo v tem tednu živahno tudi zaradi dekanijskega misijona 2019. V Ljubljani na teološki fakulteti bo v torek zvečer v sklopu predavanj Kaj kristjani verujejo spregovoril Roman Globokar na temo Svetopismo kot temeljni vir krščanstva in zahodne civilizacije. V refektoriju minoritskega samostana na Ptuju pa bo v torek ob 19. uri in 30 minut Viktorino večer, na katerem si bodo ogledali film Srce se ne boji o oblaženem Lojziju Grozdetu. Gost večera bo režiser filma David Sipoš.
Sreda.
V sredo ob 19. uri in 30 minut bo v Župnijski cerkvi Svete Trojice, Uršulinski cerkvi v Ljubljani, prvi koncert letošnjega 9. sakralnega abonmaja. Nastopili bodo baritonist Lukas Somoza Osterc, basbaritonist Marko Fink in organist Gregor Klančič.
Četrtek.
V četrtek se bo v prostorih Sazuja v Ljubljani začel mednarodni simpozij ob 1600-letnici Hieronimove smrti z naslovom Hieronimus Noster.
Petek.
Slovensko provinco družbe Jezusove bo v petek obiskal pater general Arturo Sosa ob 50-letnici province, v petek se bo srečal tudi z ljubljanskim nadškofom Zoretom. Ob 17. v petek se bo v Salezijanskem zavodu Marijanišče v Veržeju začel seminar za sodelavce Caritas z geslom Dobro iz vsakega srca. Petko večer bo v Mursko Soboto v tamkajšnjo stolnico prinesel sveto mašo za mlade, ustično pa molitveni shod častilcev Jezusovega in Marijinega srca.
Sobota.
V soboto bo romanje mladih v Krakov mladih Mariborske nadškofije, pa tudi šesto škofijsko romanje ministrantov škofije Murska Sobota v škofijo Novo mesto. Na Brezjah bo v soboto zavel duh Asizija, somaševanje bo ob 10, vodil ga bo nadškof Zore, pričevanja o edinosti od 11:30 naprej, ob 14 pa še dramska uprizoritev Mož miru.
Nedelja.
V nedeljo ob 10 bo v Župnijski cerkvi svetega Jožefa v Ivančni Gorici slovesno bogoslužje v čast Janezu Pavlu II., ki goduje v tem tednu, blagoslov svetnikove podobe, ki jo je naslikal akademski slikar Tomaž Perko in blagoslov z relikvijo. V Novem mestu se bodo spomnili 500-letnice prihoda frančiškanov, svetomašov v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v frančiškanski cerkvi ob 10 bo daroval nadškof Zore. Duh Asizija bo v nedeljo ob 17:20 objel tudi župnijo svetega Lenarta, župnijo Sostro, ob molitvi Serafinskega rožnega venca bo romanje do cerkve svetega Urha, ob 18 bo tam sveta maša.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko o bogati vsebini tega tedna, zdaj vas prepuščam nadaljevanju oddaje, se zahvaljujem za pozornost in kličem na svidenje čez teden dni.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Vsako leto izide knjiga z naslovom Šentvoršce in posvečena je vsako leto neki tematiki. Z nami v studiu je minorit pater Martin Gašparič z Ptujske gore, ki skrbi za to publikacijo, knjigo in ker je mesec oktober, pa čeprav ni tako vezana na ta mesec, smo ga povabili v naš studio, da nam letošnje Šentvoršce tudi podrobneje predstavi. Lepo pozdravljeni, pater Martin.
Dober dan, mir in dobro.
Šentvoršce in Ptujska gora so povezane. Če morda najprej pojasnimo, zakaj Šentvoršca, kaj sploh pomeni ta izraz?
Na Ptujski gori je praznik, kako rečemo tudi v cerkvenem jeziku, patrocini, Šentvoršca. To je praznik Ptujsko-gorske Matere Božje 2. julija. Ime praznika prihaja iz bolj nemškega izvora Šentvort, pomeni sveta, lepa beseda. In to so že pred leti, ko so začeli Šentvorce izhajati, uporabili oziroma s tem imenom naslovili tudi to knjigo Šentvoršce, namreč Marija, Božja Mati, nas pri Bogu vedno, lahko rečemo, zagovarja z lepimi, svetimi besedami, z usmiljenimi, sprijaznimi, tako da nekako nas na tak način tudi približa Bogu. In v tem duhu sedaj že nekaj let izhajajo tudi Šentvoršce, v katerih se prav tako zapisujejo čudovite, lepe, ne samo besede, temveč misli, razna razmišljanja, v katerih različni ljudje, bodi si od, če lahko rekel, učenih ali pa preprostih, zapišejo in podelijo z nami tisto, kar doživijo ob Mariji ali pa tudi sicer v življenju na priprošnjo Marije, Nebeške Matere ali tudi nasploh v svojem osebnem in krščanskem življenju.
In koliko let že imamo to knjigo med nami Šentvoršce?
Ja, letos je ravno 10 let, kar izhajajo Šentvoršce. Namreč bilo je pred 10 leti, ko je Ptujska gora bila imenovana za baziliko. In takrat je nekako bila ideja, da bi tudi morda šmarnična razmišljanja bila izpod zavetja Ptujsko-gorske Marije Zavetnice. Tako so takrat začeli pripravljati ta razmišljanja, vendar niso bila potem uvrščena v to, ampak precej lepe vsebine že bilo izbrane, pripravljene, zato so nekako prišli na idejo, da bi pa morda, kakor je mesec maj, marin mesec, tudi mesec oktober, da bi v oktobru ponudili bodi se župnijam ali tudi Radio Ognišče ta razmišljanja, da bi prebirali in ob njih razmišljali slavili našo nebeško mater. In tako je 2009. So ješte prve šentvorce, letos pa tako že desete povrsti, so že desete povrsti išle pod tem imenom in tem naslovom.
Različne tematike so že bile obravnavane v šentvorcah, letos pa razmišljanja posvečena pokojnemu patru Milanu Holcu, vašemu sobratu.
Ja, ne vemo, ali lahko rečemo to na ključje, ali pa božja previdnost, da so ravno letošnje žetvorce s to vsebino. Namreč so spomin na patra, pokojnega patra Milana, ki je prav takrat, ko je bazilika bila imenovana, prišel iz Rima, kjer je bil veliko let kot profesor, predavatelj svetega pisma in na Ptujski gori je potem sprejel službo gvardijana in se seveda ob svojem delu, ki ga je opravljal predstojniške službe, potem pa v stalnem delu še veliko posvečal vedno temu, kar je bilo njemu najljubše svetemu pismu, bodi si prevajanju ali tudi pisanju članku, vodenju roman v sveto deželo in po teh krajih. No, in je njegova zapuščina, lahko rečemo, tako obširna in bogata, da je bilo vredno potem tudi te stvari, ki jih je že napisal, zbrati in ob tej obletnici, ko je pač tudi se to on preselil k nebeškemu očetu, smo to izbrali in potem izdali v te oblike. A ne?
Poslušate Radio Ognišče, z nami je pater Martin Gašparič. Kako naj šentvorce beremo?
Ja, običajno so bila do sedaj ta razmišljanja imenovana tudi oktobrska razmišljanja šentvorce izpod zavetja Marijinega plašča, nekako za vsak dan v mesecu oktobru predvidena, kakor so šmarnice, tako v maju, tako v oktobru šentvorce. No, letošnja razmišljanja pa niso vezana na dneve v mesecu oktobru, ampak gre za tako imenovane svetopisemske ikone, pomeni svetopisemske like, osebnosti svetega pisma, ki so zelo lepe, aktualne, lahko rečemo tudi zelo strokovno predstavljene, opisane, vendar vedno tudi ne samo strokovno, temveč tudi poljudno, lahko jih beremo, ob njih se poglabljamo v sveto pismo. Tako da jih smo ponudili na župnije, kakor prejšnja leta, in jih lahko torej beremo ne samo v mesecu oktobru ali pa tudi nevezano na dneve, temveč katerokoli poglavje v tem, v tem mesecu, lahko pa tudi potem tudi naprejše ali pa kdajkoli vzamemo za branje, za razmišljanje in se na tak način tudi nekako poglabljamo v bodi si Božje besedo, sveto pismo ali pa odblizu spoznavamo ta ali on je svetopisemski lik, osebnost in na tak način tudi širimo lahko ob svoje obzorje.
Ponudili ste jo župnijam, pa še na druge načine.
Tako,
je možno.
Knjiga je tudi dosegljiva v katoliških knjigarnah, ali pa, če bi kdo želel, tudi lahko je tudi pri založbi družina, ali pa tudi na Ptujske gori naroči, si jo oskrbija, ne? Tako da je dosegljiva na različnih mestih.
Bi kakšno razmišljanje mogoče posebej izpostavili ali pa kakšne poudarke, pater Martin?
Ja, torej mene osebno, ki sem zadeve pripravljal, potem seveda ne sam, tudi posebej s pomočjo brata pokojnega patra Milana, to je pater Danilo, me vedno bolj nagovarjajo, potem, ko sem jih potem pregledoval, zbiral in sedaj, ko jih prebiramo, ne, so res bogata razmišljanja. Veste, ta razmišljanja so nastajala pod določenim vidikom za revijo Med nami, to je naša minoritska revija, je bil pater Milan povabljen, da kot, če rečem lahko, svetopisemski strokovnjak, pod določenim vidikom, kot je ponižnost, uboštvo, pokorščina in podobna, ne, poišče svetopisemski lik in ga v tej luči predstavi. In na tak način so ta razmišljanja nastajala. Za to revijo, sedaj pa smo jih torej povezali, zbrali v knjižni obliki in ravno za minulo nedeljo, ki je bila 28. med letom, je bila tema hvaležnost, namreč 10 gobavcev, ki jih je Jezus ozdravil in se je samo enem prišel zahvaliti za to, nam kaže ravno v tem razmišljanju tudi o 10 ozdravljenih gobavcih, kako se ljudje zahvaljujemo oziroma kako morda včasih pozabljamo na to, a ne, kaj prejemamo od Boga in kako nam Bog izkazuje svoje usmiljenje. In ko sem pripravljal pridigo za nedeljo, sem takoj prelistal tudi to razmišljanje in mi je kar pomagalo, da sem lahko tudi pridigo pripravil s pomočjo tega njegovega razmišljanja o hvaležnosti.
Knjigo Šentvoršce, o kateri se pogovarjava, krasi tudi podoba Ptujsko-gorske Matere Božje.
Ja, zakaj smo dali ali pa ponovno dali, ne, prav na naslovnico? Namreč ta razmišljanja so nastajala, tako jaz povem tudi, pod zavetjem Ptujsko-gorske Matere Božje v tem času, ko je pater Milan na Ptujski gori. Ne, nekako tukaj je živel, tukaj je ustvarjal, tukaj se je poglavljal v svetopismo in tukaj je v zavetju Marije tudi razmišljal, pisal in se ponovno poglavljal v svetopismo in ob teh svetopisemskih likih zazrt o mater Marijo, ob kateri je dan za dnem tudi obhajal daritev njenega Božjega sina, se poglabljal v življenje ljudi, ki so oblikovali odrešensko zgodovino in zgodbo našega odrešenja, tudi lahko zapisal tako lepe stvari.
In tudi na takšen način duh patra Milana Holca ostaja še bolj živ med vami.
Ja, res, a ne? Na tak način bo ostaja in bo ostal še bolj tukaj na Ptujski gori, ta duh njegov in seveda iz Ptujske gore tudi, kamorkoli bo ta knjiga priromala, kjerkoli jo bodo lahko brali, a ne, in se ob nej bogatili, bo ta duh živel naprej.
Pater Martin Gašparič, najlepša hvala za pogovor in dragi poslušalci, če vas je ta pogovor navdihnil, lahko seveda tudi vi vzamete v roke knjigo Šentvoršce.
In tudi želimo, da se tudi duhovno bogatite in na tak način tudi rastete v veri.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Zdaj pa poglejmo, kaj prinaša nova številka revije Mir, odmev Medžugorja. Osrednja tema te številke, ki jo razvija Primož Krečič, je križev pot cerkve sredi preganjanja. Avtor s primeri potrjuje uresničevanje fatimskih napovedi v današnjem času in poudarja vlogo, ki jo ima Medžugorje pri tem. V intervjuju se predstavlja Vicka Ivankovič Mijatovič, ena od 6 medžugorskih vidcev. Sicer pa je reviji dal najmočnejši pečat Avgustovski festival mladih. Ta je presegel vsa pričakovanja in bil zelo poseben zaradi aktivne udeležbe številnih škofov. Posreduje tudi razmišljanje sestre Emanuele o Marijinem preroškem sporočilu z letošnjega 25. julija, pa tudi spodbudno kritični zapis o ustreznih oblačilih na svetih krajih. V reviji je vedno tudi vabilo k podpori Marijinih obrokov, 15 evrov zadošča za hrano enega otroka v celem šolskem letu. Tudi za romanja v Medžugorje je navedenih kar nekaj možnosti. Kdor želi, lahko svoj izvod naroči na naslovu revija.mir@gmail.com ali pa na številki 030-308-686. Pred nami je razmišljanje Beseda življenja za mesec oktober iz revije Novi svet. Tokratni naslov je Priče vere. Prebral jo je Blaž Lesnik.
Dragoceni zaklad, varuj z močjo svetega duha, ki prebiva v nas. Apostol Pavel piše Timoteju, svojemu sinu v veri, s katerim je delil oznanjevanje evangelija in kateremu je zaupal efeško skupnost. Ker Pavel čuti, da je blizu smrti, svojega učenca opogumlja pri zahtevni nalogi voditelja. Timotej je namreč prejel dragoceni zaklad, to je vsebino krščanske vere, kakor so jo prenesli apostoli, in nosi odgovornost, da jo zvesto izroča prihodnim rodovom. Za Pavla to pomeni, da varuje in razglaša prejeti dar in je pripravljen dati tudi življenje, zato da bi širil veselo novico, ki je evangelij. Pavel in Timotej sta prejela svetega duha kot luč in poroštvo za svojo nenadomestljivo nalogo pastirjev in oznanjevalcev evangelija. Po njunem pričevanju in pričevanju njunih naslednikov je oznanilo evangelija prišlo tudi do nas. Prav tako ima vsak kristjan v družbeni in verski skupnosti svoje poslanstvo, da gradi povezano družino, vzgaja mlade, se zauzema v politiki in na delu, skrbi za ranljive osebe, razsvetljuje kulturo in umetnost z evangeljsko modrostjo, ki jo uresničuje v življenju. Posveča življenje Bogu s tem, da služi bratom. Še več, po besedah papeža Frančiška mladim sta vsak moški in vsaka ženska poslanstvo. Katoliška cerkev je mesec oktober 2019 razglasila za izredni misijonski mesec. Tudi za nas je to lahko priložnost, da zavestno obnovimo odločitev, da bomo priče naše vere z odprtim srcem in evangeljsko ljubeznijo, ki poraja sprejemanje, srečevanje in dialog. Vsak kristjan je tempelj svetega duha, zaradi katerega lahko odkriva in varuje dragocene zaklade, ki so mu zaupani, da bi rasli in bi z njim služil vsem. Prvi od teh zakladov je vera v Gospoda Jezusa. Kristjan jo moramo poživiti in hraniti z molitvijo, da bi jo potem lahko s pomočjo ljubezni prenašali na druge. Pred nedavnim posvečeni duhovnik pripoveduje: "Zaupani so mi bili verniki velike katoliške cerkve v brazilskem velemestu. Družbeno okolje je zelo zahtevno in ljudje, ki jih srečujem, pogosto nimajo opredeljene verske istovetnosti, prihajajo k maši, obenem pa se udeležujejo tudi drugih starih tradicionalnih obredov. Vem, da je moja odgovornost v tem, da prenašam krščansko vero v zvestobi evangeliju. Želim pa tudi, da bi se v župniji vsi čutili sprejeti. Pomislil sem, da bi ovrednotil kulturne korenine teh ljudi, bi bilo lahko obhajanje maše slovesnejše, če bi pri njem sodelovali glasbeni inštrumenti, značilni za njihovo kulturo. Izziv je zahteven, a vsi smo srečni. Namesto, da bi skupnost razdelilo, nas to povezuje v tem, kar imamo skupnega, vero v Boga, ki nam prinaša veselje. Drug neprecenljiv zaklad, ki nam ga je dal Jezus sam, pa je njegova beseda, ki je Božja beseda. Ta, tako velik dar, pomeni za nas tudi veliko odgovornost. Bog nam je dal svojo besedo zato, da bi obrodila sadove. Hoče, da bi zaradi našega življenja in našega ravnanja v svetu nastale globoke spremembe, ki jih beseda zmore povzročiti. Kako bomo torej živeli besedo življenja tega meseca? Tako, da bomo ljubili Božjo besedo, jo skušali vedno bolje spoznati in zlasti uresničevati z vse večjo velikodušnostjo, tako da bo res postala osnovna hrana našega duhovnega življenja, naša notranja učiteljica, vodnica naše vesti, neuničljivi vir spoznanja za vse naše odločitve in za vsa naša dejanja. V vesti posameznikov je veliko zmot in zmede, vse teži k relativizmu in nejasnosti. Če bomo živeli Božjo besedo, ne bomo le utrjeni zoper to veliko nevarnost, temveč bomo, kakor pravi Jezus, postali prižgane svetilke, ki bodo s svojo lučjo pomagale tudi drugim, da se bodo pravilno usmerili in našli pravo pot.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Z razmišljanjem Leticije Magri, ki ga je prebral Blaž Lesnik, smo sklenili tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Petra Stopar, ki vam želim prijetno nedeljo.
Radio Ognišče, utrip Cerkve v Sloveniji.